Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Beograd se sprema da dočeka košarkaše Srbije koji se vraćaju iz Madrida sa srebrnom medaljom osvojenom na prvenstvu sveta.
Veliki uspeh bez obzira što smo drugo mesto osvojili.
Nama sija srebro bolje nego njima zlato.
I ja im želim da na narednom prvenstvu naprave najbolji mogući rezultat.
Zbog obilnih padavina i rečnih bujica, Kladovo i okolina odsečeni od sveta. Na tom području, ali i u Negotinu i Majdanpeku, proglašena vanredna situacija. Odluka o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija u narednih 7 dana, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Na konferenciji u Parizu predstavnici 30 zemalja saglasili se da Iraku pruže vojnu pomoć u borbi protiv organizacije Islamska država. Pobedom nad Indijom teniska reprezentacija Srbije obezbedila opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Krajem dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Posle velikog uspeha naših košarkaša, osvojene srebrne medalje na prvenstvu sveta u Španiji, Beograd se priprema za svečani doček naših sportista, koji je zakazan za 20 časova ispred Skupštine grada. Sa mnom u studiju je kolega Milan Bigović. Milane, uspeh kakav je malo ko očekivao.
Rekao bih, polako postajemo svesni velikog uspeha. Ne bi smelo da se desi da nam visoka pobeda Amerikanaca pomuti raspoloženje. Uz medalju dobili smo i selektora Đorđevića. Mnogi su sumnjali u njega. Uspeo je da uspostavi bolju komunikaciju sa igračima od prethodnika Ivkovića, Obradovića, neuporedivo sjajnijih trenerskih imena u ovom trenutku. Košarkaška igrališta su ponovo puna dece. Kakav je to dobitak za budućnost? Ogroman. Samo da nastavimo da radimo. Đorđević će i dalje biti selektor. Krstić se oprostio od reprezentacije, ali dolaze mladi i oni koje su povrede i druge okolnosti sprečile da budu deo madridskog nezaborava. Biti u košarci u svetskom vrhu je teška misija. Videli smo, nije nemoguća, ali jeste teška. Teodosić je u prvoj petorci šampionata, Bjelica, Kalinić, Raduljica i, da ne nabrajam, razvijaju se na pravi način. Uz još nekoliko reči, ne smemo da stanemo.
Bez obzira na sinoć izgubljenu utakmicu od neprikosnovenih Amerikanaca, naši građani su prepoznali da je reč o velikom uspehu i slavilo se i sinoć i noćas, a slavit će se i večeras. U toku su posljednje pripreme za veliko slavlje ispred Skupštine grada. Tamo je bio i naš reporter Ratko Rakin i evo šta je zabeležio.
Ispred Skupštine se od podneva postavlja ozvučenje i zaštitna ograda. Brojne novinarske ekipe već su postavile svoju opremu. Veliki broj građana planira da dočeka naše sportiste. Sugrađani sa kojima smo razgovarali nisu krili oduševljenje zbog srebrne medalje naših košarkaša.
S obzirom da su rekli da naši neće da prođu grupu ekstra, će veliki uspeh bez obzira što smo drugo mesto osvojili.
Zadovoljni smo svi, kao da smo zlato osvojili. Nama sija srebro bolje nego njima zlato.
Stvarno, što bi rekli bogovi, dati im 90 i nešto koliko je, to je za mene uspeh, svaka im čast. Čestitke od građana.
Fenomenalno, fenomenalno. Pa ja ne znam da li niko Amerikancima dao 92 bode, ali niko do sada.
Sve čestitke zato što su pokazali, znači da mogu i još bolje, bolje, bolje. Ja im želim da na narednom prvenstvu ili pak za olimpijske igre naprave najbolji mogući rezultat.
Program ispred Skupštine Beograda počinje u 20 časova.
Milene, čujemo dakle da se priprema veliko slavlje. Prema informacijama koje imamo, doći će ljudi iz raznih gradova Srbije, ali i regiona, gde je uspeh naših košarkaša izazvao zaista veliko oduševljenje.
Hvale nas širom sveta, hvali nas region, prostor bivše Jugoslavije, koji je praktično sve vreme bio uz nas. Sport ujedinjuje i to je zaista prelepa, divna poruka. Iznenadili smo svet, kao mnogo puta u prošlosti. Komentari su u najkraćem. da su Bodiroga, Diva, Đorđević, da ne idem sada dalje u prošlost, dobili dostojne naslednike. I jesu, ali naslednici moraju još puno da rade, da dostignu i jednog dana prestignu nekadašnje asove. Čuo sam ocene da je ovo najveći uspeh naše košarke. Naravno da nije, ako se gleda sjaj odličija, ali jeste ako realno procenimo snagu našeg tima i kvalitet protivnika. Još nešto, takmičimo se sa svetom koji ima sve. Mi često improvizujemo i videli ste, ipak pobeđujemo. Tajna je uz talenat, zaista u vrelom srcu, kako to često govori selektor Aleksandar Đorđević. U sve moramo da sačuvamo i to vrelo srce.
Verujemo i u vrelo srce navijača. Još jednom poziv našim sugrađanima i gostima Beograda da večeras dođu na plato ispred Skupštine grada i pozdrave naše košarkaše, ali i osvajače medalja na svetskom prvenstvu u streljaštvu i rvanju. Hvala kolegi Milanu Bigoviću. O sportu više reči pri kraju emisije. U nastavku još jedna od vesti dana. Usled obilnih padavina i rečnih bujica na istoku Srbije, u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku je proglašena vanredna situacija. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže za naš radio da su ekipe na terenu i da je u toku evakuacija ugroženog stanovništva.
Najteža situacija je u Kladovu, koja je praktično odsečeno. U okolnim selima ima negde 20 ljudi koji čekaju evakuaciju i upravo se sada organizuje njihovo izmeštanje putem helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova. Očekujemo da će u toku popodneva biti evakuisani. Radi se takođe i pokušava da se uradi na normalizaciji putnih pravaca. Jako teško ide zato što je velika količina padavina bila po sredi i došlo je do pokretanja čitavih brda koje su zatvorila putni saobraćaj. Ovo će stanje potrajati u toku noći. I padavine takođe. Očekuje se da sutra dođe i do boljih vremenskih uslova, pa se nadamo da će putni saobraćaj u toku sutrašnjeg dana početi da se normalizuje. Što se tiče vodotokova na velikim rekama, Srbiji ne preti u ovom trenutku opasnost, nikad je reč o Savi i Dunavu i ovih apropo problema koje postoje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dakle, težište naše pažnje je istočna Srbija, bujične poplave kako smo u našem upozorenju od 13. septembra i upozorili lokalne samouprave.
Kao što smo čuli, najteže je u Kladovu i okolnim selima, koje su potpuno odsečene od sveta. Tamo je rano jutros podvrška reka potopila i srušila most na državnom putu Kladovo-Negotin. Kakva je trenutna situacija, čućemo od Vanje Čolić.
Najugroženija mesta do kojih se ne može doći kopnenim putem su Tekija, Grabovica, Brza Palanka, selo Reka, Velika Kamenica, Podvrška. U Kladovu nema telefonskih veza na 064 mreži i u fiksnoj telefoniji. Radi jedino operator 063 signala. Od jutros je u okolini Kladova palo 116 litara kiše po kvadratnom metru. Od Dunava ovog trenutka nema opasnosti. Dakle, sve ove nevolje napravile su bujične reke i velike padavine.
Olujno nevreme, kiša i vetar koji su tokom noći i rano jutro zahvatili područje Kladova naneli su veliku štetu hidroelektrani Đerdap 1.
Nezapamćeno nevreme pratile su padavine s više od 150 litara po kvadratnom metru, a kiša i dalje pada. Rad hidroelektrane nije ugrožen i trenutno 5 agregata radi maksimalnom snagom. Zaposleni su angažovani na čišćenju rešetki agregata jer granje i otpad stižu Dunavom u velikim količinama. U mestu Kosovica, odakle se hidroelektrana Đerdap 1 snabdeva pijaćom vodom, vodena bujica je odnela trafostanicu, a objekat pumpne stanice teško je oštećen.
Iako se očekivalo da će danas biti poznato za koliko će biti smanjene penzije i plate u javnom sektoru, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da će odluka o tome biti doneta u narednih 7 dana. Navela je da će se do vikenda znati i plan ušteda u javnim preduzećima. Dok beogradski mediji prenose da je premijer Vučić naredio direktorima javnih preduzeća da u budžet uplate 250 miliona evra od profita koji su ostvarili, naši sagovornici upozoravaju da malo koja među njihovim kompanijama posluje s dobitkom. Milica Rilak.
Vlada namerava da do vikenda utvrdi kako će ostvariti uštede u javnim preduzećima. Prema rečima potpredsednice vlade Zorane Mihajlović, sigurno će doći do promjena u sistemu rada, pošto te kompanije trenutno same prave poslovne i investicione planove o kojima potom samo obaveste vladu. Morat ćemo da odredimo prioritete u radu, pošto se država nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, kaže Mihajlović.
Dakle, zna se šta se radi u toj situaciji, samo prioriteti. Dakle, ono što je trenutno projekat na kojem se radi, to je prioritet. Sve drugo nije prioritet. Dakle, sve drugo će morati da sačeka neko bolje vreme. Naravno, i tu postoji granica. Znači, ne možete da uštedite na uštrb, recimo, procesa proizvodnje ili procesa, ne znam, transporta i tako dalje. Znači, mora se nađe pravi balans tih ušteda. O onim neproizvodnim troškovima, o tome ne treba ni govoriti, podrazumeva se da će se oni itekako smanjiti.
Mediji prenose da je premijer Aleksandar Vučić zatražio od direktora 30 javnih preduzeća da uplate 250 miliona evra od profita u budžet i da povećaju efikasnost poslovanja tih kompanija. Ekonomista Ljubodrag Savić, međutim, upozorava da veoma mali broj javnih preduzeća ostvaruje dobit, a da gotovo sva imaju dugove iz ranijeg poslovanja.
Država Srbija je 100% vlasnik tih javnih preduzeća i može da donese odluku kako god hoće. Po zakonu je pripada 50% dobiti, naravno može se doneti drugačija odluka, ali se onda naravno postoji pitanje ako će pokriviti gubitak iz prethodnog perioda, pa kako bi narod rekao, nije šija nego vrat.
Savić podsjeća da ozbiljniji profit ostvaruju samo Telekom i NIS, a da ovo drugo odavno ne pripada samo državi. Zato poziv direktorima na poboljšanje poslovanja tumači kao poruku vlade da se maksimalno smanji potrošnja u javnim preduzećima.
Jer državi očigledno gori pod nogama, a oni raspolažu državnim kapitalom. Više mislim da država, odnosno vlada, neće tolerisati to tako ponašanje koje je bilo dosad, gde je u suštini i dosad bilo dobiti. Samo se dobit naravno umanjivala neracionalno ponašanje tih preduzeća, rekao bih raskalašno potrošnje tih preduzeća.
Fiskalni savjet je inače procenio da država može da uštedi 400 do 500 miliona evra u javnim preduzećima, ali u periodu od 3 do 4 godine, i to ako sprovede racionalizaciju broja zaposlenih, depolitizaciju upravljanja i ako im dopusti da naplaćuju svoje usluge pod tržišnim uslovima.
Danas ističe rok za utvrđivanje minimalne cene rada, koje će se primjenjivati od 1. januara naredne godine. Budući da predstavnici sindikata i poslodavaca nisu postigli dogovor o visini minimalca, konačnu odluku će na jednoj od narednih sednica doneti vlada. Sindikati traže da nova cena rada bude 138 dinara po satu, a poslodavci da ostane na sadašnjem nivou od 115 dinara. Više pojedinosti od Marine Stojedinović.
Minimalna cena rada po satu treba da bude 138 dinara, smatraju sindikati, obrazlažući taj zahtev visokim životnim troškovima, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Ostalo je do sada Ministarstvo financija izračuna u nekom periodu, odnosno vidi šta je to što bi eventualno za njih bilo prihvatljivo i da se samo vlada izjasni o tome.
Ekonomista Milojko Arsić smatra da je povećanje cene rada kada se govori o radikalnim merama štednje moguće, ali da nije ekonomski održivo.
Mi se sada suočavamo sa trećom recesijom početka krize, nezaposlenost je još uvijek vrlo visoka, tako da ovo nije trenutak da se povećava minimalna cena rada. Dodatni argument jeste i to što je najavljeno smanjenje zarada u javnom sektoru, a ima još jedan važan argument, a to je da je već sada minimalna cena rada u Srbiji visoka u odnosu na prosečnu zaradu. Ona iznosi oko 40% prosečne zarade, obično minimalna zarada iznosi oko 1/3 prosečne zarade.
Podsećamo, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta poslodavci i sindikati nisu postigli dogovor o minimalcu, pa će o tome odlučiti vlada. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ranije je rekao da je politika vlade politika štednje i ona će biti primenjena i pri utvrđivanju minimalca.
Rok za dostavljanje pisama o zainteresovanosti za privatizaciju 502 društvena preduzeća u Srbiji ističe danas.
Agencija za privatizaciju već sutra će obavestiti javnost o broju zainteresovanih investitora i njihovim namerama. Procedura je takva da će agencija pisma proslediti Ministarstvu privrede, koje će do početka decembra odlučiti o sudbini tih preduzeća, odnosno o tome koje će biti privatizovano, a koje će ići u stečaj.
U naredne tri godine bit će obnovljeno i izgrađeno oko 400 km železničke infrastrukture, najavila je ministar saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona je povodom 130 godina Železnice Srbije obišla radove na rekonstrukciji deonice Lazarevac-Lajkovac, koja je stradala u majskim poplavama, zabeležila Milka Babić.
Vlada će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti razvoju železnice, rekla je ministar saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima, biće realizovani projekti vredni 1.200.000.000 evra.
Preko 400 km rekonstruisane pruge koje će biti, biće jedan deo izgrađene pruge, da mi za 3 godine govorimo onome o završenim projektima, odnosi se i na češki kredit, i na ruski kredit, i na IBRD-ove kredite, dakle puno je tu projekata i puno je tu para, a mi ćemo za 3 godine to završiti, a u narednih nekoliko meseci imati studiju izvodljivosti i krenuti da radimo glavni projekat vezano za strateški značajnu prugu, a to je Beograd-Budimpešta.
Uskoro će početi da se koriste i sredstva iz ruskog kredita za železnicu, najavila je ministar Mihajlović.
Mi ćemo sutra imati jednu vrlo značajnu posetu ruskih zvaničnika. Naravno, postoje određene želje i srpske strane i ruske strane kako to treba da izgleda. Mi ćemo to u toku ove nedelje otkočiti i ja verujem da će ruski kredit početi konačno se realizuje. Odnosi se dakle i na izgradnju pruga, odnosi se i takođe na nove vagone i na sve ono što smo mi iz ruskog kredita praktično i dobili.
Na današnji dan 1884. godine puštena je u putnički saobraćaj pruga Beograd-Niš. Od tada se nije mnogo promenilo. Prosečna brzina vozova je 42 km na sat. Železničari su u veoma teškom položaju, kaže predsednik sindikata železničara Srbije Dragan Ranđelović.
Železničari od svih javnih preduzeća, da kažemo, su sa najnižim ličnim dohocima. Očekujemo pomoć ovih kredita da krenemo na bolje i da već do kraja godine očekujemo neke nove vozove i sve to i da krenemo da ne budemo, što kaže ono, na nas začeće, nego da budemo nosioci privrede i preporoda Srbije. Sad, sve u rukama političara, želičari su spremni za rad.
U buduće će se voditi više računa o tome kako se troše državne subvencije namenjene železnici. Finansiranje će, kako tvrde nadležni, biti rešeno reformisanjem tog preduzeća koje se najavljuje za sledeću godinu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Beograd se sprema da dočeka košarkaše Srbije koji se vraćaju iz Madrida sa srebrnom medaljom osvojenom na prvenstvu sveta. Zbog obilnih padavina i rečnih bujica, Kladovo i okolina odsečeni od sveta. Na tom području, ali i u Negotinu i Majdanpeku, proglašena vanredna situacija. Odluka o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija u narednih 7 dana, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Na konferenciji u Parizu predstavnici 30 zemalja saglasili se da Iraku pruže vojnu pomoć u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Pobedom nad Indijom teniska reprezentacija Srbije obezbedila opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Krajem dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 27. U nastavku emisije o diplomatskim aktivnostima naših zvaničnika.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i član predsedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izrazili su u Beogradu zadovoljstvo izuzetno dobrim odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, a pogotovo Srbije i Republike Srpske. Istakli su da treba raditi na uspostavljanju što bolje saradnje, pre svega na polju ekonomije među svim državama u regionu. Predsednik Nikolić je rekao kako je Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma zainteresovana za napredak obaju entiteta u Bosni i Hercegovini, kao i za saradnju koja bi koristila svim stranama. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Popovski potpisali su u Skoplju sporazum o korišćenju resursa u zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Ministri su istakli da su Makedonija i Srbija prijateljske zemlje, čiji je zajednički interes da gaje što bolje međusobne odnose. Dačić i Popovski najavili su da će druga zajednička međuvladina sednica biti održana u Skoplju u oktobru ili u novembru.
Iako je iz Brisela najavljeno da proširenja Evropske unije neće biti u narednih 5 godina, procesi pridruživanja će se sigurno nastaviti, poručili su učesnici konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan u Beogradu. Zemlje kandidati moraju se približiti evropskim standardima, pre svega ekonomskim, ukoliko žele da postanu članice unije, zaključeno je na skupu. Detaljnije Nikola Denčić.
Pravila za pristupanje Evropskoj uniji su se promenila, jer zemlje kandidati sada imaju pooštrene uslove, smatra dugogodišnji komesar za proširenje Ginter Verheugen. On je istakao da zbog problema unutar same unije i izazova ukrajinske krize, za sada ne može da se predvidi kada će sledeća država ili grupa država biti primljena u članstvo. I pored toga, zemlje Zapadnog Balkana treba da pojačaju napore i rade na ispunjavanju uslova za članstvo, poručio je Verheugen.
Ako ima napretka na terenu, onda će doći i pozitivan odgovor iz Brisela. To se ne može izbeći. Sve evropske nacije imaju jednaka prava da ukoliko dele vrednosti i ispunjavaju uslove, mogu da postanu članice.
Put Srbije ka Evropskoj uniji neće biti moguć bez popravljanja ekonomske situacije, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je na konferenciji istakla da trenutne mere štednje jesu potrebne, ali nisu dovoljne i da samo temeljnom reformom državne administracije koja bi radila u saradnji sa privatnim sektorom, Srbija može da osnaži ekonomiju i poveća zaposlenost.
Evropa očekuje i treba da očekuje da ne prima u svoje redove ekonomske bogalje. Upravo se san, ne samo u ujedinjenoj, već i o jedinstvenoj Evropi ovih dana drma zbog ekonomskih teškoća. Razumljivo je da niko u Evropi ne želi da se proširenjem izloži riziku ponovnih kriznih scenarija. Ne želimo to ni mi.
Zamjenica pomoćnika ministra spoljnih poslova Srbije Jela Baćović izjavila je na konferenciji da napredak u evrointegracijama osim ekonomskih reformi pokazuje i određeno približavanje spoljnoj politici Evropske unije. Poslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein rekao je da očekuje i da će novi izvestilac parlamenta za Srbiju biti izabran za 2 do 3 nedelje.
U Parizu je održana međunarodna konferencija koja je okupila predstavnike 29 država, među kojima su bili i irački predsjednik Fuad Masum i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Taj skup pozvaničio je stvaranje koalicije protiv takozvane islamske države u Iraku i najavio borbu na, kako je rečeno, dug rok kao i podršku u obnovi Iraka. Javlja Nataša Jokić.
Nema vremena za gubljenje. Na globalnu pretnju odgovor treba da bude globalan, rekao je predsjednik Francuske François Hollande, otvarajući jutros u Parizu skup održan pod zvaničnim nazivom Konferencija za mir i bezbednost u Iraku. U isto vrijeme iz vazduhoplovne baze u Abu Dhabi u Arabskim Emiratima francuski borbeni avioni Rafale poleteli su u izviđačku misiju nad teritorijom koju drže snage takozvane islamističke države u Iraku, a francuski mediji prenose da bombardovanje treba da usledi uskoro. Za sada je učešće u koaliciji prihvatilo 40 zemalja, među kojima je i 10 arapskih država. Uloge su podeljene, pa tako neke zemlje kao Saudijska Arabija učestvuju dajući financijski doprinos. Druge, kao Japan i Švajcarska, učestvuju pre svega na humanitarnom planu. Treća grupa zemalja, poput Nemačke i Italije, daje doprinos u municiji, dok rat u bukvalnom smislu reči vode Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska u prvom planu. Planirano je da zapadne sile čine vazdušne snage koalicije, a da im na zemlji budu saveznici iračke snage i snage Kurda, u čijem se centru u gradu Erbilu nalazi veliki deo hrišćanskih izbeglica iz oblasti Mosul. Na završnoj konferenciji za štampu šef francuske diplomatije Laurent Fabius naglasio je da pokret za islamsku državu nije ni država ni predstavnik islama. On je citirao iračku procenu da kao dobrovoljci u pokret islamističke države stupaju mladi ljudi iz 51 zemlje sveta, a da od oko 25.000 boraca islamske države polovinu čine stranci. Fabius je naglasio da je neophodno preseći kanale finansiranja tih terorista koji se uglavnom bogate ilegalno prodajući naftu, što im je, kako je naveo, donelo oko 2 milijarde dolara dobiti.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Najmanje 6 civila poginulo je u borbama ukrajinske vojske i proruskih aktivista u posljednja 24 časa u Donjecku na istoku Ukrajine, saopštile su gradske vlasti. Agencija France Press navodi da je reč o najvećem broju civilnih žrtava od proglašenja prekida vatre 5. septembra. Kijev je optužio aktiviste da ugrožavaju mirovni proces. U Ukrajini su jutros počeli međunarodni vojni manevri u kojima učestvuje 15 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su članice NATO-a počele da snabdevaju Ukrajinu oružjem. Iako je alijansa više puta ponovila da neće slati oružje i vojnu opremu, generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen rekao je da se NATO neće mešati ako države članice to čine samostalno. Brod sa 250 afričkih imigranata koji su pokušali da se domognu evropske obale potonuje kod libijske obale. Portparol libijske mornarice saopštio je da je do sada spaseno 26 ljudi, ali se strahuje da se većina utopila. Imigranti sa severa Afrike, većinom iz Libije, napuštaju zemlju pokušavajući da stignu do Evrope. Tokom ove godine više od 100.000 imigranata je dospelo do italijanske obale.
Advokati u celoj Srbiji najavili su da će u sredu stupiti u štrajk, čime će se pridružiti beogradskim kolegama koji su obustavile rad prošle nedelje. Advokati traže da im se vrate poreske osnovice iz 2013. godine, kao i da se izmene pojedine odredbe zakona o javnom beležništvu. O tome su u našoj emisiji Talasanje razgovarali predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Milena Trgovčević-Prokić. Pripremio Milenko Marković.
Advokate najviše boli višestruko povećanje poreske osnovice i doprinosa, a prema rečima Slobodana Šoškića, oni se i dalje protive izdavanju fiskalnih računa.
Fiskalni računi su jedna degradacija i profesije advokature. Nismo mi isto što i piljari, nismo mi isto što i bombonđije, nismo mi isti što i drugi, neki koji vrše usluge te vrste. Skok poreskih obaveza ove godine u odnosu na prošlu godinu je enormno veliki. Takva situacija ugrožava po nekoj gruboj statistici koja je izvršena 80 do 90% advokata koji bi odmah mogli da prestanu da se bave advokaturom.
Drugi problem za advokate predstavlja uvođenje službe javnih beležnika, a naročito odredba kojom su oni jedini ovlašćeni za zaključenje ugovora o nepokretnosti. Slobodan Šoškić smatra da će javni beležnici advokatima umanjiti zaradu. Sudija Milena Trgovčević-Prokić, međutim, kaže da će beležnici građanima doneti veću pravnu sigurnost.
Sud vrši nadzor u onim stvarima kada beležnik može da postupa po nalogu suda. To je recimo sastavljanje smrtovnice, popis i procena za ostavštine. Što vam javni beležnik uradi, to je isto kao da vam je uradio i ovaj sudija. Neće biti sporova. A što se tiče plaćanja, ona su zaista malo više postavljena nego što sam očekivala.
Milena Trgovčević-Prokić je podsjetila da je primjena zakona o javnim beležnicima više puta odlagana i pitala zašto advokati nisu ranije reagovali. Slobodan Šoškić to ovako objašnjava.
Nisu reagovali jer nisu se setili da reaguju, nisu imali dovoljno saznanja, nisu pravnički znali da sagledaju normu, danas imaju. Ko to brani da onda kad se setiš izneseš, to ne znači da nas se vreme progutalo ni da se to ne može otkloniti.
Šoškić smatra da bi nadležni organi trebalo da provere je li bilo korupcije prilikom izbora javnih beležnika. On očekuje i da se objave rezultati pismenih testova za beležnike, jer, kako je rekao, ako nije bilo nikakvih mahinacija, ti podaci ne bi smeli da budu tajna.
Trojica osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina DH biće privedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu o tom incidentu.
Oni se terete za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje te nanošenje teških telesnih povreda. Svoj trojici je u subotu određeno zadržavanje od 48 časova. DH, koji je u Beograd došao radi učešća na konferenciji o pravima LGBT populacije, napadnut je u noći između petka i subote na Zelenom vencu. Zbrinut je u urgentnom centru i njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković čestitala je građanima Međunarodni dan demokratije, ističući da će parlament nastaviti da neguje i jača slobodu mišljenja i govora kao osnovne vrednosti demokratskog društva. Ona je dodala da ovaj dan pruža priliku da se podsjetimo na važnost demokratije, njenih principa i načela, te da ukažemo na potrebu suzbijanja svakog oblika diskriminacije u društvu. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na otvaranju izložbe o sarajevskom atentatu da se taj čin Gavrila Principa može razumeti samo kao odbrana sopstvene zemlje. Predsjednik Nikolić je ocenio da je izložba Mlada Bosna i sarajevski atentat od izuzetnog značaja za razumevanje uticaja i okolnosti koje su dovele do Prvog svjetskog rata. Izložbu je otvorio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, a njen organizator je Arhiv Republike Srpske. Izložba je otvorena do 30. septembra.
U Narodnom pozorištu u Beogradu sve je spremno za 1. oktobar i početak nove 146. sezone. Da li će i u njoj kadrovske promjene i nova imena zaseniti naslove predstava? Marina Nikolić.
U novu sezonu Narodno pozorište u Beogradu ulazi sa novim direktorima drame i opere.
Konstantin Kostjukov ostaće na mestu direktora baleta, ali je dramaturg i dramski pisac Željko Hubač na čelu drame zamenio Spasoja Milovanovića, a dirigent Ana Zorana Brajović vodiće operu umesto Jelene Vlahović. Prethodnim direktorima istekli su ugovori, a potreba za novim izrazom i novim sadržajima rezultirala je novim saradnicima na tim mestima, obrazložio je VD upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić.
Narodno pozorište mora da ima jednu vodeću ulogu, ne samo u umetničkom svetu i u svetu kulture, nego i u društvu. I ono mora da služi za primer ostalima. Narodno pozorište na ovaj način će dati šansu novom izrazu, mladim stvaraocima, manje afirmisanim ljudima koji su očigledno i evidentno talentovani. I to će biti nešto što će predstavljati jedan iskorak Narodnog pozorišta ka novome.
Sezona počinje 1. oktobra izvođenjem opere Carmen na velikoj sceni. Repertoar Narodnog pozorišta određen je do kraja godine, a na buduće planove i predloge umetničkih rukovodilaca možda će uticati i ove činjenice. Upravnički VD mandat Dejanu Saviću ističe polovinom oktobra. Novi upravni odbor Narodnog pozorišta, imenovan krajem prošle sezone, još nije počeo da radi.
O najvažnijem sportskom događaju govorili smo na početku emisije. Podsjećamo, ispred Skupštine Beograda večeras u 20 časova biće priređen svečani doček košarkašima, osvajačima srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Španiji. Pridružit će im se i osvajači medalja na svetskom prvenstvu u streljaštvu i rvanju. Stigla je i lepa vest iz Indije.
Teniska reprezentacija Srbije igraće iduće godine u svetskoj grupi Davis Kupa, pošto je u baražu u Bangaloru savladala Indiju 3-2. Odlučujući treći poen Srbiji doneo je Filip Krajinović, koji je u nastavku meča prekinutog juče zbog kiše savladao Jukija Bambrija s 3-0.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 18, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena, u Beogradu do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.